양아치미 쌍고 양아치고 노루치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama. Zia itene.
Ndoso Washington kutagbatati Amerika la ikema zia itene kwa singa tive ua Afrique na ndoti 101.7 FM na gbatati bongi ala ti kodoro wande ala kemati ala yi na ndoti bandatere vuaafrique.com laso bikoko lango baluse na use tinze tifondo tingu sakuse na ndoni baluse waka lundi 22 juin 2020 awa gosinga tiala na lakwiswa ki firme max kwa ya danga na Felix Epasi Zembro ikir baratifa nuse awa mango ikwe tene timbu matiko la ti coronavirus a kangali na eti tene isaka kusala ti tungana ti kozo tungana ekwa kirna legeni fadenga ke kire na kwa singa ti tungana ti kozo fadesu asango sanguti be Afrika aturu guti fakauta awarakwa ambeni uku awarakutaka na yatimbeni tumbasu ambeni awagungongombeso aonde tere abinandu tchala na legeche sumunju franja ife atene embuscade paliso abagigimbi limbilibiri la inga na lakui na bata tibeson na mbagenga lakwe sango nando tene chise duti na bata tindele akuta sukodoro atungandana we tizingombe na tichazo na legeche su ife atene desarmemo ekeki rende nando ti asangosu sango Tibe Afrika na mbage la kwe tene nando tene chi seduti na gbatati nana bugila na kutako doro komandati wam awamu nge chiko doro na mbage ka aike dutigi na mbeto na pekotiso ambeni azo asara iti ngangu na tereti kete komanda waka suprefe timbagika aike tatene gina biko kusan onsi ambeni azo na ngome na maboko asara iti ngangu na tereti lo chindembeso atokwalo na danganga na bosongwa ndosuka awanganga angbati muna lo tunga yeke kiringa ande na ndoti sangu Sango ti akodoro wande na Côte d'Ivoire gbenyo gati aturugu Ahmed Bakayoko asigi na mbeni sango so na yani lotene mokonzi ti aturugu solani abitumba na ndoti aturugu ti kodoroni si afa ambeni na popotala aturugu ti Côte d'Ivoire awahaliga weti za maboko na ndoti lo. Tate na kelani gina biti lango baloko ti gungo na lango baloko na oko ti nze sui kina yani si ambeni awa gbungo ngombe chibumbi ti aturugu tumba jadiste agwe apika ngombe mingi na ndoti mbeni kando ti aturugu na mbeni bata swa irini atene kafulu silani alafa aturugu ngota la kwe aon bale oko si ambeni mingi awarangalani akutaka ti unjingo na sango ti kodoro wande sango nando mbuma ti kobela ti coronavirus na dunia mubimba aike mbili mbili ungota zu kwe saki mbambo sio andoni balo mene na myombe waka 468,518 si awarakwa na kobela su ti ala su si ala kina makungo ti kobela su na teretia la ungota la kwe nando dunia asi koto myombe waka 8,979,750 cas d'infection. Kobelaso a si mili mili na ti akodoro kwe mbamboko bale gumbaya na umene. Nga ti azo so kwe na dunia sango afa atene na pekotu warango tunga la waka seni ungotala a si koto sio waka 4,200,700 cas de guérison. Zia itene kwa singa tibeo Afrique na ndoti 101.7 FM tungana tisu itene fadena zingo angati asanguti aturugu ota tifaka awarakwa si ambeni uku awarachala akutaka na pikuchimeni tumbaso ambeni awagbungo ngombe asaka na ndochala na legitisu mjufanzi aeri atene embuscade ima tene nandoni na angati Freeman Tsipila wagusingati na batati bongi
na asangusu si veo Afrique awarandona tertia kutazo aturugu paliso asi na biti la inga na tangusu si Turugu tibe Afrika so a kinatambula tibe mengondo na ti kodro tibe san. A turugu tumbati 3h a sigi na ti bakusi a pika ngombi na ndutala a Fabiana Tenez ou se awara kwa na tangu ti tututi a ngombi so a minu omene awara a kana tertala na pekoni kete si minu okosa awara leti ngombi na tertilo awara nga kwa. Tifa tene ungotia turugu ta si awara kwa a minu uku si awara ngangu kana tertala. Ndokwa ti minu skafatilo tene turugu ou se la awara kwa a minu uku awara kana tertala si lo kasa. Palis sosi aturugu tumbati 3h à Beni, wayangani Vladimir Monteiro à fa Atene, paliso turugu ti 3h sa interti aturugu ti Biafrika à Faso, à la case so, à la isi riri pepe, si ti nuo birana la kegumba, la ko ti tenagwe, ti ten apuso à la si, à la zak paliso, à la kisara na terti, à turugu ti minuska, ti Biafrika, gana à la soki à civili. Andaka sosi, pali akinati, kodokomandati, nana mombiri, nati bamingi bongoron, a te kusala ti rokotongo angumbisi, a tondani biana wena te tiangbira turugu tumbati FPRC. La sofadi, matangani, aziangani titene, ungo cha turugu tumbati FPRC, mbangu kunandunu si akiron, andi angumbi na tichala. La sofadi, ala balushu, saida titene, azangumbi, aki yesu wa mungia mingi na beti azu tikodorni, ti Abdoulaye Hissène, so aki oko cha mukunzi turugu ti FPRC, lufasu, aki na beako si ala ida titene, ala zangumbi su, si zangumbi chala su, aki mupasa titene, siriri, aki na tiba mingi bongoron, ngana tibe Afrika, mubimba.
Ikumase kwa nawa, jiro kutungu, bakuru titiri so saira tene ngombe bon iza deja la sola e komase ongia so ikinani di kuine aninga mingi angu mingi depuis na tante bure de la si kui so jusqu'a mbi tila so atiso itene Central Africa tutina tiriri agendele okwape agipa mingi bongoga okwape itikana tiriri na Central Africa
kapati kusala tiro koto ngombe so tundani na ticha turugu tumbati FPRC na mbagi tindele aki ningandi langu baluse Freeman Sipila Bongi VOA Afrika.
Gonda kwa so ala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ye gonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi bambangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia ake mbene ngangu mingi e gonda na kwa so ala sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga nai njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
Afrika tuna na tiso itenenga na mbagi fade amolenge ti kodoro na mbagi ti nanga bogila na kodoro komandati kwa make duchi na gingo ben mingi mbene ye na piko ti solani na biko aku ambeni awa gungongombe agwesi asara iti ngangu na tere ti kete komanda waka sous-préfet na mbagi ka katene na piko ti eti ngangu sala sara na lo atolo na danganga na gbata ti bosongo ando soka lunga ti waka tonga lo munga oko ngoini ti tene lo tombela na kuta si kodoro ti tene a zile nanducha iswa kisina mbagi kanga si ato kwa mingi mingi ato ugo tifaka na mbagi kandali ti sedu chichi amu nge chikodoroni ima jodone sango na singa ti Freeman Sipila wago singa tie na bata chubongi
azuwa gasuwa kipeli group army ala kwa naka ngombe ate anga sango pepe ate anga france pepe ate anga njimboro kapel laga ala ka visite mbi kronko mena kwati ngiza na kati mbi ngiza kape kitu na teretimi imumlala me ala pika mbi ala sekestre mbi ala molestre mbi mbi wala kuna lichimbi kwa kuti crossing ngombe ya nyanyan. Et puis après, elle a vidé qu'on batte tout. Donc elle a moué qu'on quoi là. Donc en ce moment, Nanga Bogila a gagné insécurité totale. Parce que musique qui était kawé, agent de la Magui, c'est autant. Mais il y a d'appel. Elle a moussé de façon. Elle a qu'elle lit. La gassa dit Bessala. Elle a gagné la population de Mbi. Elle a Kiri. A Ronginja. A Rokumba. Donc elle a battu. Donc là, elle est vide. Elle a sa raison. Azu Nanga Bogila Mingi a gagné tout. Premier ministre, na Biati Kodro, Bigonda la Mingi, Temtiso, elle a sa quoi Mingi. Nandu sa paix. Cohésion sociale. Agne quoi. Mais ici, nous là. Agitene, Atokani, Amina Fakanaika, Nananga Bogila. Gendarmerie, il faut la Kirika. Et puis à renforcer effectivement gendarmerie. Comme certaines polices déjà affecté le cas, ouais. Le Kanamela et les modèles déjà sont moins le cas à Bangia, ouais. Amoula le Kumba, le Kirika. Titene quand même, Mbeto, à Guazoso, à Kangoru, quoi, actuellement, Titene, à la Lika Pepe.
Aïke Fade, Kete Komanda, Waha, sous-préfet, Ti Batati, Nanga Bogila, Dieudonné, Sango.
Tikinda coronavirus. Isukula ma boko ti. Ibaratere na ma boko ape. Iduti yongoro na mbati.
Santo, il ne faut pas prendre le coronavirus en blague. Normaux sont ceux qui pensent l'éliminant en prenant le Ngouli Umbako. Je t'implore à observer toutes les règles d'hygiène, comme les maris qui prennent soin de leurs bagues. Une erreur de ta part, tu contamines tes parents, tes potes, et on t'amène au cimetière comme un pauvre macaco.
Virus,
ça coule la main,
virus,
ça coule la main,
virus. Ok Corona, on dit Corona. Sois prudent dans tes gestes, dans tes accolades. Trop de gens sont tombés dans les capitales. Les conseils de santé, suis-les, c'est vital. Va te faire tester, c'est gratuit. Écoute ce morceau, ton temps, c'est la vie. Yeah.
C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Le phase au vrai, le phase au vrai. C'est pas une blague, ça ment pas, il est là. Vrai, vrai. On dit fini, si mon aïe, t'es lango. Tiens, et soi, t'es n'a mon sauve, ma cagno.
On te dit de te méfier, toi tu crois que c'est un jeu. Le coronavirus est là, et j'assure que c'est pas un jeu. Tu sais déjà que tu peux l'éviter. Il est vite, faut suivre les consignes qu'on t'a donné. Qu'on t'a donné. Yo. Situation du coronavirus, la bombe, il est. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Wallahi Bilai, Kai Bilai, Wallahi Bilai, il faut Centrafricain, à la Zala, l'Italie, la Keba, coronavirus a existé. Même mon salle à quoi la bureau, il faut mon souka, ma bonne continuum, même après la moto, il faut mon souka, ma bonne continuum, même mon quesoir, il faut mon souka, ma bonne continuum, là, au Javel, bien propre, là, savant. Situation du cache-né, la gonile.
Coronavirus, ah, d'où sors-tu? Tu as surpris le mandat, fragilisé l'humanité.
Ziaïtene, quoi singa tu veux en Afrique, na ndoutisson 1.7 FM na Batati Bongi, tatene, na be Afrika, nba la kweti waka azoso, makungo, tikobe la coronavirus a ikena terretiala. So titene, so mungu franza ira tene contamination ni, nba tigwe nanduzu. Dalini, inga kwe, nba ti luti mingi, na yati atene chimungo wango waka sensibilisation na awa be Afrika. Tila so eke zina la lege titene, alama legoti Irma Bafatoro, so le kisara kusala na danganga, na mbagi ti poto. Lumunga awango nando legi nsizo alimbiti batatere chilo chitene akwe kubela so nga legi nsizo alimbiti inga tungana lweke na kubela ni imalo
bigala so chitene na ala kwe tene nando tishoni kubela so iritilo ake coronavirus so lweke saragbati kui nando ti dunia mobimba azo kwa doati respecte tene so gouvernement ti kodroti amu nando ti geste barriere so aundana zo kwe chitene asukula maboko chala na savon una gel hydroalcoolisé la kwe la kwe zo andu on na le na yanga chilo ape zo ayu masque na legeti sigingoni u na yanga da chilo ti protéger terre chilo na tia se wa chilo kwe na ndo ti teneti distanciation sociale so idwa tiza 1 mètre na milieu ti na zo kwe idwa ti baratere encore na milieu ti ape asinti kobelani aketi kongoni u seni akesongo ti limingi mingi otani akeso terre ti zo akeshofe mingi oshoni akeso yati teretizo kwe akeso tant titene maladni asara na yati teretizo a depend selon zo okoko ambena ke de 0 langombramba ambena ke de 0 alangobala konoko et puis ambeni ake plus titangani kobela ti coronavirus ake kanga legeti ungotizo jusqu'à ti cause kota kbaleti kwi biunda na zo kwe titene a respecter teneti gouvernement ti so gigi chala ti so gigi cha sewa chala kwe na sese ti be Afrika.
Aike tatene fadea wangoti Irma Bafatoro tatene ti aitasu aike na be Afrika aitasu aike na bongi tungana ala ba si tere chala ki njoni pepe si ala ba na tere chala mena nzoroko su akpachiko bela su alingbala iri nzoroko ti singa baleoko na use baleoko na use waka 12-12 fade ala ike waka wanganga su akipika patara nala nando tene ti seni chala.
Bata hewa na hii sisi kwa lebat mungu kwa basara yeti jeni hewa kutena yeti yuwa kutena azo malego kini kwa hati dini ya mbunda igenda hewa na kutase ilisase genda yuki amungu kwa basara yeti lako kutichara yutena ala sasi kwa basara amanya dena devase yuki yuki basi kwenye na yuki hewa na yuki ajuna yuki yuki atenga mungu kwa basara.
nala imbala kwe na ndoti gera puputie 101.7 FM na agbatati bongi na ati kwa singa ti lasso yeke waha anise kubi na ati mbeni lisoro na ati kwa singa ti na ndoti akusala ndende swa wa Afrika kisara ti muna kodoro na nduzu anise kubi yeke na liti mbeni bumbi swa ireni atene mosoro ti be bumbi so yeke sara kusala ti mungo maboko na awa Afrika nga ndali ti maingo ti kodoro imalu
mosoro ti be ayeke mbeni bungi organisation so na yanga mu nzu fond de rn atene fond de dotation so abâ gigi na sese ti poto ge na ngu sakeuse na baleako na basambala donc na avril 2017 bungi so abâ gigi na lege ti amolenge ti kodro ti be afrika so ayeke na ya ti akodro ndenge na ndenge so e na ala kue e bungbi si e za ong so na sese na 2017
pia lo wara projet ti ala yeke nyen mbilimbili nyen lasi nyen ala yeke ye ti sara ande tongana ong
association centrafricaine ayeke mingi na ya ti agba ti akodro gi na france association centrafricaine ngo ti ala so lani e recense ague ye tongana ngbangbo use na balenyambe na bibe ti e tene e besoin ti tene e za na sese mbeni fini association pepe tene ti hinga ye so atia association aegi ngenza te ti association mingi tongana ala yeke na pialo ti ala mingi ni ala yeke gogi na tere ti l'état ti hunda subvention na bibe ti e tene me amalien asénégalais agba ti afe ti sese ti afrika adiaspora ti ala ayeke toka gba ti amilliard ayeke leke ra hôpital ayeke leke ra école ayeke structuré aquartier sa atongana ti diaspora centrafricaine ayeke mû pande ti ala ti tene aleke na kodro ape ayeke tonga so lasi aga na bibe ti ti tene e za na sese mbeni pialo so ye ti tene e tingbi wara e contacté acentrafricain ti luni amobimba tongana e lingbi ti tene e wara ngo ti ala sake ngbangbo oko wara 100,000 centrafricain tongana 100,000 centrafricain wara parceque sake ngbangbo oko atara ti mû ne fuse que gi 10 euros wara à peu près $12 wara 6,600 francs CFA ayeke mingi ape ngo ti ngenge so aye mingi ape tongana zo oko oko amû ne tongana abungbi ni kue place oko aga 1,000,000 d'euros wara 656,000,000 de francs CFA ti tene fade so aprojet so alingbi ti tene aga na kua na kodro wara projet ti yaka wara leke ngo aye tongana usine par exemple ti gozo ti tene asara si gozo aule au lieu ti tene agbara gi ni na la tonga so en tout cas aprojet ni ayeke mingi azo mingi tongana ala za na sese mara ti kundu mara ti kode tonga so bibe ti ala ayeke nde angkue so si ala ye biani ti tene alinda gouvernement wara apostulé ti ga président me ayeke nzoni tene azo so kue ama i ahinga tene fonds de dotation na sese ti franc zigue ayeke mbeni organisation so si lo yeke na pasa pepe ti sara poro so yeke na ya ti poro so pepe
so e londo ti ma yeke fade anise kubi molenge ti be afrika na li ti mbeni bungbi so aireni mosoro ti be lo yeke na mbage ti poto laso bikua oko ayeke ngoi so yeke mû sango na ndö aye ti wanguru ta tënë ngbene so akusala ti wanguru alu ti ade atonda ni pepe ahonkue ti laso yeke ma tënë na yanga ti mbeni molenge ti kodro cyril damango so lo zinga mbeni bungbi ndali ti ndembo ti maboko ima lo na singa ti félix epasis zembro
J3 Beni ake Jiba BKGS basketball. Jiba ni la BKGS ake iriti amena société Ousegué na Bongigé. Kojo ni so Jiba ni so ake groupe industriel Bassa Matras, so ake groupe Tirayan, so ake sara usine Tingou, ala ke Kakobel supermarché, et puis ala ke sara hôtel Nada. Et BKGS ake société so Milalini, so ikina ki sécurité, kojo société ti sécurité na son fatigue. Mila ki bumbi li ti si za bumbi ti bas basket na c'est tout.
Bon, mais si basket son bimbe en batien là.
Bikimbe le fouva, ni là si il boumbi li chi vraiment tu t'en aider à jeunesse son pratique. Parce que il gaiba après ce kodoti a traversé ce wake et kimawa, ce c'est amené ngénia la kimini la tilegé. Activité qui d'après à la qui on lui intéresse à la activité n'est-ce pas? On ils ont lancé cette idée, mais il y a Itachi parce qu'on n'a pas moins les moyens qui tenaient ça rentre, il faut qu'il s'arrange. Avant tout, il forma même une guérine à titre basket, n'a pas une jolie condition. Il y a là aussi une activité vie privée, ça là. Par exemple, n'a pas une école, ça, scolarité, ça là. Et quand même, ça là, qui n'a diplôme, ça, il y a là, un partenaire qui est une des années qui tenait là, ou à quoi, qui tenait là, tout qui vraiment enseignement. N'a pas une vie, ça là.
Non, des vaisseaux à la salle, c'est un bel club, ouais, on va dire à ma sécanisme.
Déjà, le club, ouais, actuellement, so, il commençait la première participation dans le championnat 2018-2019, soit comme à Tandani, il y a un peu plus d'un mois et demi. Là, pour le moment, il promet le championnat à Kégui. Résultat, tu quoi? Ceux qui boussent à Namengue, so, depuis. Depuis moi, si je suis qui commençait, qui n'était pas Melengue, qui tenait vraiment en compétition, so, il commençait, so, c'est là, je suis vraiment à top niveau.
Ah, moi, je suis Mingi, à Ké, à Maseka Koli, à Maseka Wali, quoi, qu'elle a proposé?
Pour le moment, so, il est Tandani, Guinée. Maseka Koli, je montre qu'il s'arrête dans deux fonds propres là, donc il peut commencer yéke. Deuxième objectif, si à Kitene Isa, à Kiketa Maseka Koli, c'est-à-dire à la soirée Irala U18, donc un championnat à jeune, so, il m'a dit bad à l'ing actuellement, so, j'ai son petit basket, son pratiqué dans la société Mingi. Donc, à côté de Tawali, à Zouada Mingi après. Par contre, à côté de Koli, à Zouada Mingi, là, c'est actuellement, c'est axé dans deux Koli. Peut-être l'année prochaine, d'apprendre à Tikin, il commence à travailler dans deux Wali quoi.
À projet, so, à Bagui, à Maseka Koli, ti Batati Bangi, dans la Tingouda quoi aussi.
À la team on a quoi à qui faire partie du projet so la situation qui sécurité actuellement so a des proposés qui tenaient tambla qui tenaient goyi saraye na arrière pays après.
Tout comme là voilà la canine d'ici à Maseka Koli na Maseka Wali type Afrique à soirée maintenant des so.
Il y a un jeune là il doit tu boum intérêt qui tenaient changer parce qu'il bat actuellement so situation qui fédération et puis là il soit qui passe là qui basket sont pratiqués et qui camène. Ils ont mis jouer ballon dans son mis la mini cordon intérêt qui sont pratiqués so à quoi t'as maté les bas côté cordon tout picango wangu tu m'as bon. Mais là, ce sont Iba, Itis, Mine, la CC Mingi. Et il y a ce que ça, actuellement, son âge, ce sont là, quoi, là, du ballon, tu basket à faire. C'est vraiment, tu as là, qui a contribué, là, que c'est un moyen, ça, là, qui tenait, il y a basket centrafricain, là, du jeu comme avant. Et puis, là, un bâtiment, là, ma CK, ce comité, conseil, ce que tu as là, qui tenait, Azoranda, là, qui est à faire. Là, ce qui d'asso, qui place, qui tenait, à centrafricain, quoi, gars.
Il est dans la mandat basket qui est basket à l'Ulundu. Soi l'Ulundu qui est Cyril Damango, Ngangu, Mbeni Bumbi, Tinde Mbouti Maboko, sur l'Ulundu qui est Nandouni. Lasso nando ti ay tindaha yeke kiretima lisoro ti i na Umaru Magba ayeke wa fungo bongo le kenga zoso le kisara ngangu kusala mingi na lege ti ngobo ti ngobongo waka stylisme ala ma lisoro ti i na lo
kiretima ki Umaru Magba le kreye mode et puis le fubongo
ala tondani lawa nga ayina tambla tungana yena ala
ndi tonda ti so tuya sara mo ti ngu balako na okukua we lani ita timbi so si afana mi fungo bongo donc apre we mi sara yeke ta konkou ceci a mené association qui a stylé ce couture et Centrafrique et puis me présenté Terati Mineani qui a concours un jeune créateur donc à la cela c'est que Balegetia ou à Fungo Bongo dans Centrafrique dans des concours sont gagnés sont des concours qui s'y odorni et ça ça c'est vraiment bien lancé Terati Mineani la cause de bien côté a tenu mot vêtir Centrafrique à quoi quoi Datimou a cinq verbes tu Buganda ce tu mot dit ça dans Kuta quoi les gars tu timbi à quoi choisir on année là dans quelques mini manière tenir du mot aussi ma bonne accorde
Kigi na tu coup ça tu Fungo Bongo sala kuna poto ayeso simunjo franza ira tena actualité wa rasango chala tingo iso kida ayke tunga nae
lani na bongi mbi kisara diza ayi na ti domaine culturel mingi parce mi kreye a koutas a mbini centre soke kolongo plage parce mi lani tena du tanga na mini référence ti mbi tena a défilé de mot tinda ke parce ke bien ni mbiza aussi na cese mene kouta festival tu yendara collection dombi fatendara collection a du tanga mini kouta fashion week ti bongi
grâce à un partenariat sous ambassade de France, une alliance française, ni la CIA l'a présenté, mais la concours de meilleur styliste, il peut gagner deux fois. Comme il gagne deux fois, ouais, bon, bah, la ville, la mille qui était bon, il faut regarder aussi n'importe comme, France qui est capitale, si, pareil, qui est capitale, si, mode, là, il y a aussi, il y a des pics à l'estime. De sa promotion, si Yungo Bongoni, de manière à ce que Azwa Inga, identité vestimentaire, si Kodoti, mais ça a déjà bâti des filets, Mingaouen. Mais maintenant, à Titene, il augmentait le niveau de signalé qui Guacorda.
Alors, t'es un fada qui m'a dit, t'as la signe à Fanana Fungo Bongoka, à la Wani, à la Fangani, à Ambeni, à Mungeti Kodoro.
Le coup de projet, si Mila Passa, c'est ce disant, mais démarrer Nana Bongaoué. L'un des gens, ça a centre d'initiation à la Kouti, eux, métier dans un mini-centre aussi, à qui former Azou. Donc, déjà, mais commencer Nana Bongi, Bana, à me former avec Bata Azou. Même en minant de sa donnée, à sa témoignage, ni à carré sur la mer. Vrai objectif, mais à titre de Guan, c'est vraiment haute école de couture dans la bandit. Donc, vraiment objectif, c'est de tenir en année là. Il y a aussi de former un mannequin parce que, à Fonga, bon, c'est fou, c'est un mannequin d'Azou, ça valorise. Donc, à ce qu'on disait, agence, c'est à la question. Quoi.
Là, ce à Koutando, quoi, Tiko Doro, à Kitamboula, na Teretia, Maratia, Nkobo, soit la Zana, c'est Tungasso, artiste, soit Tene, à Koutando, quoi, Tiko Doro, qui accompagne à initiative Tungasso.
Koutan appelle son bichitak à chaque fois à gouvernement. Il y a un état qui est d'abord Iwan. Il y a un gang qui est un apport sur le Ghana. Mais le Ghana apporte, il faut que l'État soit accompagné.
Eke fadengangumo ngeti kodoro umaru magba sole kinambagi chipoto le kisa sabango chikodoro mingi mingi na legeti fungo anjona bongo ngana legeti yungo bongo waka yesu mungu franza iretene stilisme.
De l'Amérique, ça n'est pas aussi à la Tébouna Indonis Tango, qui codro, Nambagé, et soïté, la codro Wadé, et l'Ibissima à Sangoso, d'ailleurs, qui codro, Nandosik Badaféré. C'est dit là, la voix de l'Amérique.
Ti 101.7 FM na Batati Bongi avec Mbilimbili Kwasinga Tizi Aitenezi Aitene Kwasinga Tida Singa Legoti America Waka Voix de l'Amérique à la Tiko de Rwanda la Kemacha la Yina Nembeso Nandoti Banda Terre www.voaafrique.com Tsunami Pendere Mozokoti Kamalingo Tizanga na Betiala la Sukwa Kemaina Nembeso Imunga Komozoko Soti Tene Itene Nanjoni Matanga Tidungona la Sukwe Langoti la Sua Kilangoti Dungo ala. Ti awa be Afrika kwena ando okoko sola keda imuna langangu waka courage nango iso dunia mobimba angba na atibira tika ngangolege na mbumati kobe la ti coronavirus. Idanga beti na asewa ti lembe Ismael Nimagaso langotulu a unji ikangwi vunduna la. Ti kamalingo sinya kwa singa titi la sua ke goti luti ke fade na ngati singa affirmé max ko ya we danga na felix et passé chez embro singila na la sua pour son dro fade ti ma kwa singa ti ya itenez ya itene kwa singa ti v ou a afrique nanduti 101.7 fm na batati bangi nga nanduti banda terre v ou a afrique.com ti la sua ki na kodo rwanda ina le chingi na changu isha ikiga